Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 18 снежня. Нашы тэмы. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прагаласавалі за праект бюджэту на наступны год. Помнік ахвярам палітычных рэпрэсій у Курапатах апаганілі вандалы. Лукашэнка абурыўся становішчам беларускага спорту. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». 18 снежня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прагаласавалі ў першым чытанні за праект бюджэту Беларусі на наступны год. Паводле дакумента, даходы краіны складуць 23 мільярда 600 мільёнаў рублёў, а выдаткі каля 22 мільярдаў. Прафіцыт бюджэту пойдзе на пагашэнне знешняга доўгу. Па словах старшыні пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах Палаты прадстаўнікоў Людмілы Дабрынінай, незалежна ад адмовы Расіі выплачваць Беларусі кампенсацыю па падатковым манеўры, сцэнарый бюджэту базавы, ён ужо адаптаваны да сённяшніх умоў.
Бюджет сохраняет направленный социальный, но сейчас она усиливается в каком плане? Рост заработной платы в бюджетной сфере, рост вообще расходов в целом на развитие социальной сферы с ростом 18%. И поставлена задача в соответствии с программой развития нашей страны обеспечить среднюю заработную плату в бюджетной сфере к концу 2019 года в соотношении 80% к средней по стране. Будет продолжаться поддержка многодетным семьям.
Як падлічыла Еўрарадыё, у новым бюджэце больш за ўсё павялічваюцца выдаткі дарожнага фонду адразу на 18 мільёнаў рублёў. Грошы павінны пайсці на будаўніцтва і рэканструкцыю аўтамабільных дарог. Армія атрымае на 14,5 мільёнаў больш. Дзячам культуры і мастацтва дастанецца амаль на 2,5 мільёна рублёў больш, чым у 2018 годзе. Дадатковыя 800 тысяч рублёў атрымаюць органы пракуратуры. Адзначым, што разгляд праекта бюджэту ў другім чытанні адбудзецца ўжо ў сераду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У аўторак Александр Лукашэнка зладзіў нараду аб развіцці летніх відаў спорту. Кіраўнік Беларусі абурыўся сітуацыяй у айчынным спорце і дадаў, што цяпер дзяржава будзе плаціць шмат грошай толькі за сур'ёзныя вынікі спартоўцаў.
Спорт – это основа идеологии. Без болтовни выходит один спортсмен, упаси нас Господь, не так, как наши хоккеисты, что одна, что вторая сборная. И в честь этого спортсмена, считай, всего народа и всей страны, звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей? Вы это знаете. Вот причина особого внимания государства и моего к спорту. Будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Потому что деньги у вас и внуки в основном от освобождения от налогов. И если мы нагрудно давим какой-то организации, которая окажет спонсорскую поддержку. То есть у вас все государственные деньги. Сами заработаете, тратьте.
Лукашэнка адзначыў, што беларускія спартоўцы абавязаныя паказаць найлепшыя вынікі на другіх еўрапейскіх гульнях, якія пройдуць у нашай краіне летам наступнага года. Асобна Лукашэнка звернуў увагу на ўцешку здольных спартсменаў, якія паспяхова выступаюць за іншыя краіны. Па словах кіраўніка дзяржавы, калі хоць адзін здольны спартовец з'едзе за мяжу, адразу ж па вертыкалі пойдзе праверка. Лукашэнка прапанаваў заключаць з бацькамі дамовы, і калі малады беларускі спартовец з'едзе за мяжу, дык ён павінен будзе заплаціць за сваю падрыхтоўку дзяржаве, а за гэтыя грошы трэнеры падрыхтуюць новых атлетаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Помнік ахвярам палітычных рэпрэсій у Курапатах апаганілі вандалы. На помніку, афіцыйна ўсталяваным каля месяца таму, невядомыя надрапалі шасціканцовыя зоркі. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміла адна з аўтарак помніка Вольга Нечай. Міліцыя пачала праверку. Адзначым, што гэта не першы акт вандалізму ў Курапатах. Раней невядомыя асобы валілі ва ўрочышчы крыжы і нават паламалі вядомую лавачку Клінтана. Як адзначаюць грамадскія актывісты, ніводнага разу міліцыя не знайшла вандалаў, якія апаганьвалі Курапаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У США отмененное решение суда об опеке над сыном Виктории Азаренко, двухгодовым Леа Александром. У початку года Верховный суд Лос-Анджелеса принял решение на корысть белорусские. И он признал решение белорусского суда решающим успешно за опеку, але теперь справу будут разглядать снова. Азаренко народила сына у снежня 2016 года у США. Батька хлопчик – американец Билли Макких. Летом 2017-го, после того, как Виктория вернулась в великий теннис, Макких обвиноватил ее у выкрадании их дитяти. У вынику суд Калифорнии часово заборонил батькам вывозить сына за межи штата. За этой справой Азаренко на протяглый час вымушенная была спынить свои выступления. Белоруска была не супраць, каб Макіх заставаўся ў жыцці хлопчыка. Яна спадзявалася, што ўдасца наладзіць з ім сяброўскія адносіны, нягледзячы на ціск з боку ягоных бацькоў. Аднак Білі Макіх абскардзіў рашэнне суда, і апеляцыйны суд прыняў яго бок. Апынулася, што Макіх з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Беларускі суд папярэджваў яго пра запланавае пасяджэнне, але позва прыйшла на мінскі адрас, а ён у той час быў у США. Гэты момант і скарыстаў Макіх. Суд Ленінскага района Мінска прыняў рашэнне на карысць Вікторыі Азаранка і пацвердзіў, што асноўнае месца жыхарства сына – гэта Беларусь. Цяжка сказаць, якое рашэнне варта чакаць ад суда горада Лос-Анджелеса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что на сайте Petitions by з'явилась петиция за то, как зарабить 2 студеня выходным днем. Накировать ей плануется у Министерства працы и социальной обороны. Нагодой для петиции стало то, что 2 студеня 2019 года в Беларуси обвешаны працовным днем. Такое решение принял урад, хотя Министерство працы пропоновывало зарабить этот день выходным. По стане на 20-ю годину 18 снежня собрано больше за 3000 подписов. Завершить сбор подписов плануется 25 снежня. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.